Рон зачепив болючу струну. Герміона жбурнула на стіл підручник, аж м'ясо й морква порозліталися з тарілок. Якщо задля оцінки, звіщування треба вдавати, що бачиш у чаїнках ознаки смерті, то я краще туди не ходитиму. Ворожіння – це просто пшик порівняно з числомагією. Герміона схопила портфель і гордо пішла геть. Рон наморщив чоло. Що вона верзе? Вона ж на числомагії ще не була. Приємно було по обіді вийти із замку. Після вчорашнього дощу небо було чисте і блідо-сіре, а волога травичка пружинила під ногами. Друзі прямували на свій перший урок з догляду за магічними істотами. Рон і Герміона не розмовляли одне з одним. Гаррі мовчки крокував поруч. Похилою галявинкою вони наближалися до Гегрідової хатини на узлісці забороненого лісу. Попереду замріли три до болю знайомі постаті, і Гаррі збагнув, що цей урок вони проведуть разом із слизеринцями. Мелфой жваво про щось розповідав, а Креб з Гойлом погигикували. Гаррі не мав сумніву щодо теми їхньої розмови. Гегрід чекав учнів біля дверей своєї хижі. Він нетерпляче завмер у своєму плащі з кротячого хутра, а до його ніг тулився пес і клань. «Рухайтеси, рухайтеси!» – підганяв він учнів. «Я маю для вас правдиву втіху. Буде файний урок. Усі вже тут? Тоді за мною». На якусь мить Гаррі насторожено подумав, що Гегрід веде їх у заборонений ліс. Гаррі на все життя вистачить тих жахіть, які там з ним сталися. Але Гегрід проминув дерева і за кілька хвилин вивів їх на якесь пасовисько. Там нікого не було. «Прошу всіх стати довкола огорожі», – гукнув він. «Отак, аби всі все бачили. А тепер прошу розгорнути свої книжки». «Книжки – це тіпа як?» – пролунав холодно-лінивий голос Драко Малфоя. «Га», – перепитав Гегрід. «Як ми маємо їх розгортати?» – повторив Малфой. Він витягнув свій примірник жахливої книги «Жахіть», міцно перев'язаний довгою мотузкою. Решта учнів теж повитягали книжки. Дехто, як і Гаррі, перетягли їх пасками, а інші запхали книжки в надійні торби – або затисли їх величезними скріпками. «Невже? Невже ніхто з вас не може відкрити свою книгу?» – зажурився Гегрід. Учні похитали головами. «Треба було їх погладити», – сказав Гегрід таким тоном, ніби це було цілком очевидно. «Дивіться!» Він взяв Герміонину книжку і здер з неї через скотч. Книжка намірилася його кусити, але Гегрід провів по корінцю своїм велетенським пальцем, і книжка, затремтівши, розгорнулася і завмерла на його долоні. «Ох, які ми всі були тупі!» – почав глузувати Малфой. «Короче, їх треба було погладити. Як це ми не додумалися?» «А я згадав, що вони такі кумедні?» невпевнено проказав Гегрід до Герміони. «Ну так, неймовірно кумедні, блін», – кривлявся Малфой. «Дуже дотепно дати нам книжки, що намагається відгризти руки». «Заткнися, Малфою», – тихенько сказав Гаррі. Гегрід здавався дуже засмученим, а Гаррі хотів, щоб його перший урок пройшов успішно. «Ну, файно», – розгублено проказав Гегрід. Отож, ви маєте свої книжки, і тепер вам потрібні магічні істоти. Так, то я піду по них. Зачекайте хвильку». Він попрошкував до забороненого лісу і зник з очей. «Боже мій, на які пси тут усе зійшло?» – вголос обурився Малфой. «Цей телепінь буде нас учити, та мій старий здуріє, коли довідається». «Малфою заткнися», – повторив Гаррі. «Поттере, обережно, у тебе за спиною демен!» «Ой!» – запищала Лаванда Браун, показуючи на протилежний бік галявини. До них стрімко наближалися з десяток химерних істот. Таких у своєму житті Гаррі ще не бачив. Їхні тулуби, хвости, задні ноги були як у коней, а велетенські крила, передні лапи і голови зі страхітливими дзюбами сталевого кольору і великими, яскравими, як помаранчі очима, нагадували орлів. На передніх лапах були жахливі пазурі завждовжки по 10-15 сантиметрів. Усі істоти мали шкіряні нашийники з довгими ланцюгами, які тримав Гегрід, щоб підтюпцем біг слідом за ними. «В'йо, сюди!» – ревів він, трясучи ланцюгами і підганяючи магічних істот до загороди, за якою стояли учні. Гегрід причвалав до них і поприпинав істот до огорожі. Учні відсахнулися. «Осьо вам гіпогрифи!» – радісно вигукнув Гегрід, показуючи на них рукою. «Файнющі, га?» Гаррі розумів, що мав на увазі Гегрід. Адже перший шок від напівконей, напівптахів швидко змінювався захопленням. Розкішне оперення гіпогрифів плавно переходило в лискучий торс. До того ж усі вони були різні – сірі, гніді, чалі, бурі та вороні. «Го-го-го!» – сказав Гегрід, потираючи руки і сяючи усмішкою. «Якщо хочете, можете підійти ближче». Проте підходити ніхто не поспішав. Гаррі, Рон і Герміона обережно підступили до огорожі. «Найперше, мусите знати, що гіпогрифи є дуже горді», – пояснив Гегрід. «Їх легко можна образити. Ніколи не кривдіть гіпогрифа, бо вельми пошкодуєте». Малфой, Креп і Гойл Гегріда не слухали. Вони про щось тихцем перемовлялися. «Мабуть, готуються зірвати урок», – подумав Гаррі. «Завжди чекайте, що перший рух зробив гіпогриф», – вів далі Гегрід. «Це є чемно, розумієте? Підійдіть до нього, вклоніться і чекайте. Якщо він се вклонив у відповідь, можете його погладити. Коли ж ні, хутко від нього тікайте, бо ті пазурі гострі, як сталь». «Ну, файно. Хто піде перший?» У відповідь учні відступили ще на крок. Навіть Гаррі, Рон і Герміона не поспішали знайомитись. Гіпогрифи люто смикали головами і змахували могутніми крильми. Їм, очевидь, не подобалося сидіти на прив'язі. «Що ніхто не хоче?» – жалібно перепитав Гегрід. «Я хочу», – сказав Гаррі. Ззаду хтось перелякано охнув. «Ой, ні, Гаррі, згадай чаїнки», – прошепотіли Парваті і Лаванда. Але Гаррі, мов би, й не чув. Він переліз через загороду на пасовисько. «Молодець, Гаррі», – заревів Гегрід. «Гадаю, ти се впораєш з бак-биком». Він відв'язав сірого гіпогрифа і зняв з нього нашийника. Учні затамували подих. Малфой зловісно примружився. «Тепер не квапся, Гаррі», – спокійно мовив Гегрід. «Дивися йому в очі, але не кліпай. Гіпогрифи не довіряють тим, хто забагато кліпає». Гарні очі відразу засльозилися, але він не кліпав. Бакбик повернув свою велику гостродзьобу голову і втупився в Гаррі лютим оранжевим оком. «Файно», – похвалив Гегрід. «Файно, Гаррі. А тепер уклонися». Гаррі не горів бажанням наставляти бабикові свою потилицю, проте швиденько уклонився. Гіпогриф і далі пихато на нього поглядав. Він не ворушився. «Йой!» – стривожився Гагрід. «Гаррі, відходь, але помалу». Але тут, на превеликий подив Гаррі, гіпогриф раптом зігнув лускаті передні лапи і поза всякими сумнівами теж уклонився. «Дуже файно, Гаррі!» – несамовито вигукнув Гагрід. «Добре, тепер можеш його помацати. Ану, погладь йому дзьобика. Давай!» Гаррі, який волів би радше відійти якнайдалі, повільно наблизився до гіпогрифа і кілька разів погладив йому дзьоба. Гіпогриф молосно заплющився від задоволення. Усі заплескали, усі, крім Малфоя, Креба і Гойла, що мали вельми розчарований вигляд. «Файно, Гаррі!» – тішився Гагрід. «Тепер, гадаю, він дозволить тобі політати на ньому». Цього Гаррі аж ніяк не сподівався. Він звик літати на мітлі, але між мітлою і гіпогрифом була певна різниця. «Сідай зразу за крила», – підказував Гагрід, «але вважай, не смикни за якусь пір'їну, йому все не сподобається». Гаррі поставив ногу на крило і видерся гіпогрифові на спину. Бакбик підвівся. Гаррі не знав, за що триматися. Скрізь було саме пір'я. «Гайда, пішов!» – гукнув Гагрід і ляснув гіпогрифа. Зненацька пообіруч від Гаррі розгорнулися десятиметрові крила. Він ледве встиг ухопити гіпогрифа за шию, як вони зринули в небо. То була аж ніяк не мітла, і Гаррі відразу це збагнув. Гіпогрифові крила не надто безпечно підкидали його ноги. Здавалося, що Гаррі ось-ось упаде. Лискучі пір'їни вислизали з пальців, але він не наважувався стискати їх міцніше. На відміну від плавного польоту на Німбусі 2000, тепер його ж бурляло то вперед, то назад. Тулуб гіпогрифа рухався разом з крильми. Бакбик облетів пасовисько і пішов на посадку. Цього Гаррі побоювався найбільше. Щоб не гулькнути сторч головою через гладеньку шию гіпогрифа, він відхилився назад. Почулися три глухі удари. Гіпогрифові лапи торкнулися землі. Гаррі на силу втримався. Усі, окрім Малфоя, Креба і Гойла, радісно закричали. «Ти файно все тримав, Гаррі!» – чудувався Гагрід. «Хто наступний?» Підбадьорені успіхом Гаррі, учні обережно полізли через огорожу. Гагрід по черзі відв'язував гіпогрифів, і невдовзі по всьому пасовиску схвильовані діти віддавали їм поклони. Невілові кілька разів довелося заткувати від свого гіпогрифа, який ніяк не хотів згинати перед ним коліна. Рон з Герміоною вподобали гнідого гіпогрифа. Гаррі стежив за ними звіддалік. Малфой, Креб і Гойл обрали Бакбика. Бакбик уклонився Малфою, який пихато погладжував йому дзьоба. «Короче, це все дуже просто», – сказав Малфой голосно, щоб почув Гаррі. «Я в цьому й не сумнівався. Навіть Поттер з ним упорався. Хіба ти взагалі небезпечний, га?» – глузливо запитав він гіпогрифа. «Ну, відповідай, тварюко нещасна». Миттєво зблиснули сталеві пазурі, і Малфой пронизливо заверещав. Гагрід кинувся до Бакбика, накинув йому на шийник і став відтягати його від Малфоя, що заюшений кров'ю корчився на землі. «Я помираю!» – волав Малфой перед нажаханими учнями. «Я помираю! Гляньте! Він мене вбив!» «Не помираєш!» – гаркнув сполотнілий Гагрід. «Поможіть мені! Треба забрати його звідси!» Герміона побігла відчиняти ворота. Гегрід підняв Малфоя, немов пір'їнку, і Гаррі встиг побачити на його руці глибоку рану, з якої цебеніла на траву кров. Гегрід прожогом мчав до замку. Приголомшені учні рушили слідом. Слизеринці в один голос звинувачували Гегріда. «Його треба негайно вигнати!» – кричала заплакана Пенсі Паркінсон. «Мелфой сам винен!» – відрізав Дін Томас. Креб із Гойлом погрозливо заграли м'язами. Усі вони піднялися кам'яними сходами до порожнього вестибюлю. «Я гляну, чи він ще живий!» – вигукнула Пенсі і побігла мармуровими сходами нагору. Решта слизеринців, не перестаючи шепетити Гегріда, подалася до своєї вітальні в підвалі. Гаррі, Рон і Герміона поспішили до своєї вежі. «Думаєте, з ним буде все гаразд?» – стурбовано запитала Герміона. «Звичайно, мадам Помфрі миттю заговорить йому ту подряпину», – запевнив Гаррі, котрому шкільна лікарка заліковувала ще й не такі рани. «Краще б це сталося не на першому ж уроці Гегріда, правда?» – стурбовано мовив Рон. «Тепер Малфой зробить з мухи слона і так йому напаскудить». Сподіваючись побачити Гегріда, вони першими прийшли на вечерю до великої зали, але його там не було. «Його ж не звільнили, правда?» – Герміона навіть не торкалася до м'ясної запіканки. «Хай тільки спробують», – сказав Рон, який теж нічого не їв. Гаррі стежив за слизеринським столом. Декілька учнів на чолі з Кребом і Гойлом збилися докупи і про щось змовлялися. Очевидно, складали свою версію пригоди. «Принаймні, нудним цей перший шкільний день не назвеш», – похмуро пожартував Рон. Після вечері вони подалися до своєї вітальні готувати домашні завдання для професорки МакГонагелл. Але робота не йшла. Вони ніяк не могли зосередитися і весь час визирали з вікна. «У Гегріда засвітилося», – раптом сказав Гаррі. Рон глянув на годинника. «Якщо бігом, то ще можемо з ним побачитись. Ще не дуже пізно». «Навіть не знаю», – нерішуче мовила Герміона і зиркнула на Гаррі. «Мені ніхто не забороняв ходити територією школи», – наголосив він. «Адже Сіріус Блек не проникне сюди повз тих дементерів, правда?» Отож вони відклали підручник і вилізли крізь отвір за портретом. На щастя, дорогою їм ніхто не зустрівся. Вони не були певні, що можуть виходити із замку. Волога травичка здавалася в сутінках майже чорною. Підійшовши до Гегрідової хижі, постукали. «Заходьте», – почувся хрипкий голос. Гегрід сидів у самій сорочці за обдертим дерев'яним столом. І клань стояв поряд, поклавши голову йому на коліна. Вони з першого погляду збагнули, що Гегрід був зовсім п'яний. Перед ним стояв олов'яний кухоль завбільшки з відро, і він ніяк не міг утямити, хто це до нього прийшов. «Гадаю, то рекорд», – нерозбірливо пробурмотів він, коли нарешті їх розпізнав. «Я се не пригадую вчителя, що викладав би лише один день». «Тебе ж ще не звільнили?» – вигукнула Герміона. «Ще ні», – приречено простогнав Гегрід, добряче відсорбнувши з кухля. «Але все тільки питання часу. Тільки Малфой оклигає і все». «А як він там?» – запитав Рон, коли вони всі посідали. «Нічого серйозного, правда?» «Мадам Помфрі зробила все якнайкраще», – язик у Гегріда заплітався. «Але він все скаржить на нестерпний біль, весь у бинтах, стогне». «Він придурюється», – миттю озвався Гаррі. «Мадам Помфрі вилікує все, що завгодно. Торік вона відростила половину моїх кісток. Просто Малфой використовує ситуацію». «Вони вже сповістили раді опікунів школи», – зітхнув нещасний Гегріт. «Вони вважають, що я мав зачинати з легшого. Треба було відкласти гіпогрифію на пізніше. Дати вам флобер'яків чи ще щось, але я хотів як краще. Це ж перший урок. Я сам винен». «Ні, винен Малфой», – вигукнула Герміона. «Ми свідки», – докинув Гаррі. «Ти ж казав, якщо гіпогрифа образити, він нападе. Малфой сам винен, що тебе не послухав. Ми розкажемо Дамблдорові, як усе було насправді». «А вже ж», – додав Рон, – «ми тебе захистимо, не журися». Зі змушкуватих кутиків Гегрідових чорних, мов жуки очей, викотилися сльози. Він притулив до себе Гаррі і Рона і так їх стиснув, що аж затріщали кості. «Мені здається, Гегріде, ти забагато випив», – рішуче сказала Герміона. Вона забрала зі столу кухоль і вийшла на двір, щоб усе вилити. «Це та правда», – погодився Гегріт. І відпусти з обіймів Гаррі і Рона, котрі, похитуючись, стали потирати ребра. Гегріт важко підвівся зі стільця і непевним кроком вийшов услід за Герміоною. Щось гучно шубовснуло у воду. «Що він там робить?» – стурбовано запитав Гаррі Герміону, що саме повернулася з порожнім кухлем. «Запхав голову в діжку з водою», – пояснила вона. Увійшов Гегріт, з його волосся і бороди капотіла вода. «Уже легше», – він протер очі і потрусив головою, наче пес, забризкавши їх усіх. «Дуже файно, що ви до мене зайшли, я і справді…» Гегріт раптом затнувся і глянув на Гаррі, мов би щойно його побачив. «Що це ти тут робиш, га?» Він заревів так несподівано, що всі аж підскочили. «Гаррі, тобі ж не можна тут гуляти, коли стемніє. А ви? Як ви посміли його випустити?» Гегріт ступив до Гаррі, схопив його за руку і потяг до дверей. «Пішли», – сказав він сердито. «Зараз я тебе відведу, і більше ніколи не приходи сюди вечорами. Я цього не вартий». Розділ 7. Холчик у шафі. Малфой з'явився в класі аж у четвер зранку під час спільного з рифіндорцями уроку зілля і настіїв. Він гордо зайшов у підвал з пов'язкою, що підтримувала його забинтовану праву руку, і поводився як герой, що здобув перемогу в якійсь лютій битві. «Ну як, Драко?» – дурнувато всміхнулася Пенсі Паркінсон. «Дуже болить?» «О, так!» – Малфой зробив вигляд, що муж не терпить біль. Але Гаррі помітив, що як він підморгнув Кребові і Гойлу, коли Пенсі відвернулася. «Сідай уже, сідай», – ніби між іншим кинув професор Снейп. Гаррі і Рон похмуро перезирнулися. Якби запізнилися вони, Снейп одразу вигадав би їм якесь покарання. Але Малфой міг не хвилюватися. Снейп був вихователем слизеринського гуртожитку і ставився до власних учнів значно прихильніше. Сьогодні вони готували нову настійку – розчин для зменшування. Малфой поставив свій казанець біля Гаррі і Рона, тож усі вони почали змішувати складники за одним столиком. «Пане професоре», – сказав Малфой, – «я не можу розрізати ці корінці, бо в мене болить рука». «Візлі, розріж Малфоєві корінці», – навіть не глянувши на Рона, звелів Снейп. Рон почервонів як рак. «Твоя рука давно здорова», – просичав він Малфою. «Короче, Візлі, ти що, не чув? Розріж мені корінці. самовдоволено вишкірився Малфой. Рон схопив ножа, присунув до себе корінці і на швидку руч почекрижив їх на великі нерівні шматки. «Пане професоре», – поскаржився Малфой, – «Візлі перепсував мої корінці». Снейп підійшов, глянув, а тоді криво усміхнувся з-під свого довгого і масного чорного волосся. «Візлі, поміняйся корінцями з Малфоєм». «Але ж, пане професоре, Рон цілу чверть години потратив на розрізання своїх корінців». «Негайно», – погрозливо проказав Снейп. Він підсунув до Малфоя свої старанно нарізані корінці і знову взявся за ніж. «Пане професоре, мені ще важко почистити цю зів'ялу фігу», – сказав Малфой, ледве стримуючи єхідну посмішку. «Поттере, почисть Малфоєві фігу», – з ненавистю зиркнув на Гаррі Снейп. Гаррі хутко почистив фігу і мовчки жбурнув її Малфоєві. Малфой посміхнувся ще нахабніше. «Як там ваш дружбан?» – тихенько спитав Малфой. «Тебе це не стосується», – відрубав Рон, не підводячи голови. «Короче, я боюся, що Гегрідові недовго судилося бути вчителем», – з удаваним сумом сказав Малфой. «Мій старий не дуже зрадів, що в мене травма». «Якщо не заткнешся, Малфою, то я тебе і справді травмую», – огризнувся Рон. «Він поскаржився опікунам школи, а ще Міністерство магії. У нього великі зв'язки, а з такою травмою…» – він драматично зітхнув. «Хто знає, чи моя рука взагалі колись заживе?» «То ось для чого ти розігруєш цю комедію. Хочеш, щоб вигнали Гегріда?» Від гніву у Гаррі тремтіли руки, і він мимохідь обезголовив сушену гусінь. «І для цього Поттере теж», – прошепотів Малфой. «Але й інші вигоди. Візлі, поріж мені гусінь». Тим часом Невіл, як і завжди на уроках зілля і настійок, накликав на себе чергову біду. Жахливішого предмета для нього не існувало, а те, що він страшенно боявся Снейпа, тільки погіршувало справу. Його настійка замість яскраво-зеленої стала оранжева лонгботоме. Снейп на очах у класу зачерпнув трохи настійки, а тоді повільно вилив її назад у казанець. «Оранжева, скажи мені, хлопче, ти справді такий нетямущий? Я ж виразно сказав, одна щуряча селезінка і 2-3 краплі п'явчиного соку. Що мені робити, лонгботаме, щоб до тебе нарешті дійшло?» Невіл почервонів і затремтів. Здавалося, він ось-ось заплаче. «Пане професоре», – попросила Герміона, – «я могла б Невілові допомогти». «Міс Грейнджер, я не просив вас висловитися», – холодно відрізав Снейп, і Герміона, як і Невіл, зашарилася. «Наприкінці уроку, лонгботаме, дамо пару крапель цієї настійки твоїй жабці. Може, хоч після цього ти порозумнішеш?» У Невіла від жаху аж забило дух. «Герміоно, допоможи!» – простогнав він. Шеймус Фініган попросив у Гаррі мідні терези. «Ти чув, що пишуть у щоденному віщуні?» – спитав він. «Начебто хтось бачив Сіріуса Блека». «Де?» – миттю звалися Гаррі і Рон. На тому боці стола нашорошив вуха Малфой. «Зовсім недалечко звідси», – збуджено прошепотів Шеймус. «Його побачила якась магелка. Звісно, вона нічого не допетрила, подумала, що то звичайний злочинець, і подзвонила на гарячу лінію. Та коли туди прибули з Міністерства магії, за Блеком і слід проголов». «Зовсім недалечко звідси», – повторив Рон, багатозначно глянувши на Гаррі. І помітивши, що Малфой підслуховує, додав: «Що, Малфою, тобі ще щось нарізати?» Але Малфой, залісно блиснувши очима на Гаррі, нахилився і просичав: «Гей, Поттере, хочеш сам зловити Блека?» «А вже ж недбало», – звався Гаррі. Тонкі Малфоєві губи скривилися в посмішці. «На твоєму місці», – тихо вимовив він, – «я б давно вже щось робив. Я б не сидів у школі, як чимнюсінький хлопчик, а скрізь би його шукав». «Перестань потякати», – обурився Рон. «Ти що, Поттер, не знаєш?» – видихнув Малфой, а його бляклі очі звузилися. «Що не знаю?» Малфой глузливо реготнув. «Мабуть, не хочеш підставляти власну шию», – мовив він. «Короче, сподіваєшся на дементорів? А я на твоєму місці помстився б. Я б сам би його вистежив». «Що ти таке верзеш?» – розсердився Гаррі, але тут заговорив Снейп. «У вас у казанцях уже всі компоненти. Тепер треба, щоб розчин трохи настоявся. Ви тим часом усе поприбираєте, а тоді випробуємо настійку Лонгботома». Креб і Гойл відверто зареготали, а бідолашний Невіл гарячково розмішував настійку. Герміона потайки шепотіла, що йому робити. Гаррі і Рон, усе поприбиравши, пішли до кам'яної раковини мити руки і черпачки. «Що мав на увазі Малфой?» – зашепотів Гаррі, підставляючи руки під крижаний струмінь, що дзюркотів з гаргулевої пащі. «Завіщо я мав би мститися Блекові? Він мені нічого не зробив поки що». «Він просто вигадує», – сказав Рон. «Хоче, щоб ти зробив якусь дурницю». Перед самим закінченням уроку Снейп підійшов до Невіла, котрий зіщулився біля свого казанця. «Підходьте всі сюди», – звелів Снейп, поблискуючи чорними очима. «Поглянемо, що станеться з жабкою Лонгботома. Правильно настояний розчин перетворить її на пуголовка. Якщо ж він усе наплутав, а я в цьому не сумніваюся, то його жабка здохне». Грифіндорці боязко приглядалися. Слизеринці були вельми збуджені. Снейп узяв Тревора, зачерпнув маленькою ложечкою Невілової настійки. Вона була вже зелена, і влив її Тревору в пельку. Запанувала тиша. Тревор проковтнув, лясь, і на Снейповій долоні зазміївся пуголовок. Грифіндорці шалено заплескали. Снейп невдоволено витяг з кишені флакончик, капнув на пуголовка якоїсь рідини, і Тревор знову став самим собою. «П'ять очок з Грифіндору», – сказав Снейп, і на обличчях учнів зів'яли усмішки. «Міс Грейнджер, я ж казав не допомагати йому. Урок закінчено». Гаррі, Рон і Герміона піднялися у вестибюль. Гаррі й далі обмірковував Малфоєві слова, а Рон обурювався Снейпом. «Зняти з Грифіндору 5 очок, бо настійка була чудова. Чом ти не надурила його, Герміона? Треба було сказати, що Невіл сам її зробив». Але Герміона не відповідала. Рон озирнувся. «А де вона?» Гаррі теж озирнувся. Їх минали інші учні, що прямували на обід до великої зали. «Вона йшла за нами», – спохмурнів Рон. Повз них пройшов Малфой у супроводі Креба і Гойла. Він самодоволено усміхався. «Ось вона», – сказав Гаррі. Захекана Герміона бігла по сходах нагору. Однією рукою вона стискала портфель, а другою, мов би, запихала щось у мантію. «Як ти це зробила?» – здивувався Рон. «Що?» – перепитала Герміона. «Ти щойно була в нас за спинами, а тут раптом опинилася перед нами». «Що?» Герміона трохи розгубилася. «Ну, просто я дещо забула, я мусила вернутися». «Ой!» – Герміонин портфель раптом тріснув по шву. Гаррі не здивувався, адже там було напхано з десяток важезних книжок. «Навіщо ти це все тягаєш?» – запитав Рон. «Та в мене ж он скільки предметів», – відповіла захекана Герміона. «Потримай, будь ласка». «Але ж», – Рон глянув на обкладинки книжок, – «у нас нема сьогодні цих уроків. Лишився тільки захист від темних мистецтв». «Ну, так», – завагалася Герміона, знову запихаючи всі книжки в портфель. «Цікаво, що буде на обід? Я вмираю з голоду», – змінила вона тему і рушила до великої зали. «У тебе не виникає відчуття, що Герміона щось від нас приховує», – глянув на Гаррі Рон. Коли вони прибули на перший урок захисту від темних мистецтв, професора Люпина ще не було. Посідавши, витягли книжки, пера, пергаменти, чекали. Люпин нарешті зайшов, легенько усміхнувся і поклав на стіл свій старенький портфель. Він і далі був одягнений досить убого, але видавався не таким виснаженим, як у поїзді, ніби нарешті трохи від'ївся. «Добрий день», – привітався він. «Прошу сховати всі підручники. Сьогодні в нас практика. Залишіть лише чарівні палички». Учні здивовано перезирнулися і заховали все в портфелі. Вони ще ніколи не мали практичних занять із захисту від темних мистецтв, якщо не враховувати один торішній урок, коли Локарт протарабанив до класу клітку з ельфами і випустив їх на волю. «От і добре», – сказав професор Люпин, коли всі вже були готові. «А тепер прошу за мною». Спантеличені, але зацікавлені учні встали і вийшли слідом за професором. Він повів їх порожніми коридорами, а тоді звернув за ріг. Там вони натрапили на півза Полтергейста, що висів у повітрі догори ногами і заліплював жуйкою замкову шпаринку. Побачивши Люпина, півз загойдав ногами і заспівав «Люпин, голопупин, голопупин, Люпин». Зазвичай півз, хоч і був зухвалим грубіяном, ставився до вчителів з певною повагою. Усі дивилися на професора Люпина і чекали на його реакцію. На їхній подив він і далі посміхався. «На твоєму місці, півзе, я відліпив би жуйку зі шпарини», – спокійно мовив він. «Містер Філдж не зможе зайти по мітли». Філдж був гогвардським сторожем, бездарним і вічно роздратованим чарівником, який безперестанку воював з учнями і з тим же півзом. Півз, однак, пустив Люпинові слова повз вуха і лише зневажливо пирхнув. Професор Люпин зітхнув і витяг чарівну паличку. «На такий випадок є непогане маленьке закляття», – сказав він учням через плече. «Дивіться уважно». Він підняв паличку на рівень плеча, скерував її на півза і промовив «Ваді вазі». Жуйка кулею вилетіла із замкової шпарини і влучила півзою просто в ліву ніздрю. Він шугнув угору, а тоді ще проклинаючи все на світі. «Круто, пане професоре!» – захоплено вигукнув Дін Томас. «Дякую, Діне», – сказав професор. Люпин і заховав чарівну паличку. «Йдемо далі?» Вони зрушили з місця, а учні з усе більшою повагою позирали на вбогого професора Люпина. Пройшовши іншими коридорами, Люпин зупинився перед учительською. «Прошу заходити!» Він відчинив двері і відступив на бік. У порожній учительській, довгій, оббитій панелями кімнаті, стояло безліч старих пошарпаних стільців. На одному сидів професор Снейп і дивився, як заходять учні. Його очі поблискували, а вуста кривилися в хідній посмішці. Коли професор Люпен хотів зачинити за собою двері, Снейп сказав: «Не зачиняй, Люпене. Я волів би на це не дивитися». Він піднявся і стрімко пройшов повз учнів, аж чорна мантія замайоріла за його спиною. У дверях він розвернувся на підборах і промовив: «Люпене, хочу тебе попередити, що серед цих учнів є Невіл Лонгботом. Моя тобі порада. Не став перед ним надто складних завдань. Хіба що міс Грейнджер знову шепотітиме йому на вухо підказки». Невіл почервонів. Гаррі люто зиркнув на Снейпа. Мало того, що він замучив Невіла на своїх уроках, а тепер ще й глузує з нього перед іншим учителем. Професор Люпен здивовано підняв брови. «А я, власне, хотів би, щоб Невіл мені зараз допоміг», – сказав він. «Переконаний, що він чудово впорається». Невіл став, здається, ще червоніший. Снейп зневажливо скривився і вийшов, грюкнувши дверима. «Ну, гаразд», – мовив професор Люпен і повів учнів до протилежної стіни кімнати, де не було нічого, крім старої шафи, в якій зберігалися запасні учительські мантії. Коли професор Люпен підійшов до шафи, вона зненацька захиталася і гупнулася об стіну. «Не лякайтеся», – заспокоїв професор Люпен тих учнів, які стривожено відскочили назад. «Це звичайний привид Ховчик». Але більшість учнів, здається, таки занепокоїлися. Невіл дивився на професора Люпена нажаханими очима, а Шеймус Фініган боязко поглядав на клямку, що вже аж тряслася. «Ховчики люблять темні, тісні місця», – пояснив Люпен. «Комори, скрині, шафки під умивальниками. Один мені був, трапився навіть у кімнатному годиннику. Цей з'явився тут щойно вчора. Я попросив пана директора залишити його для нашого сьогоднішнього заняття. Ну, а тепер постає перше питання. Хто такий Ховчик?» Герміона підняла руку. «Це так званий Богарт Формополох», – випалила вона. «Він міняє свій вигляд і перетворюється на те, що, на його думку, може нас найбільше налякати». «Навіть я не зміг би пояснити краще», – похвалив її професор Люпен. Герміона зашарілася. «Отож, Ховчик, який сидить тут у пітьмі, ще не набрав ніякої форми. Він ще не знає, що саме може налякати того, хто стоїть перед шафою. Ніхто не знає, як виглядає сам Ховчик, але щойно я його випущу, він одразу стане тим, чого кожен з нас боїться найбільше». «А це означає», – вів далі професор Люпен, незважаючи на Невіла, що мало не зомлів зі страху, «що на початку ми маємо перед Ховчиком значну перевагу». «Можеш сказати, Гаррі, яку саме?» Нелегко було відповісти на запитання, коли поруч аж підстрибувала Герміона, тягнучи руку, але Гаррі спробував. «Ну, нас тут багато, він зразу і не збагне, якої форми йому набути». «Саме так», – зрадів професор Люпен, і Герміона розчаровано опустила руку. «З Ховчиком найкраще мати справу гуртом. Він тоді розгублюється, чим йому ставати? Безголовим трупом чи слимаком тілоїдом? Якось Ховчик на моїх очах хотів налякати відразу двох людей і перетворився в слимачка без голови. Було зовсім не страшно. Заклинання, що збиває з пантелику Ховчика, доволі просте, але вимагає великої зосередженості. Річ у тім, що найкраща зброя проти нього – сміх. Тому спробуйте змусити Ховчика перетворитися на щось куметне. Спочатку вивчимо це заклинання без чарівних паличок. Прошу повторити за мною. Рідікюліс. Рідікюліс. Хором вигукнули учні. «Добре», – похвалив їх професор Хлюпин. «Дуже добре, але це була найпростіша частина. Бачите, самим лише словом тут не обійтися. І саме тут, Невіле, мені знадобиться твоя поміч». Шафа знову затремтіла, хоч і не так сильно, як Невіл, що ступив вперед з таким виглядом, ніби йшов на шибеницю. «Так, Невіле», – сказав професор Хлюпин. «Насамперед головне, чого ти боїшся найбільше в світі?» Невілові вуста заворушилися, але не пролунало ані звуку. «Вибач, Невіле, не зрозумів», – підбадьорив його професор Хлюпин. Невіл благально озирнувся і ледь чутно прошепотів.
«Професора Снейпа».
Майже всі зареготали, навіть Невіл вибачливо усміхнувся. А от професор Хлюпин замислився. «Професора Снейпа. Невіл, здається, ти живеш з бабусею?»
«Так», – захвилювався Невіл, – «але я не хочу, щоб Ховчик перетворився на бабусю».
«Ні-ні, ти мене не зрозумів», – усміхнувся професор Хлюпин. «Прошу нам сказати, як зазвичай одягається твоя бабуся?» Невіл здивувався, але відповів. «Ну, вона завжди носить один і той самий капелюшок, такий високий, з плюшевим яструбом на вершку. Тоді довгу сукню зеленого кольору. Іноді лисяче хутро. А яку торбинку?» – запитав професор. «Велику червону», – відповів Невіл. «Гаразд», – мовив професор Хлюпин. «А ти добре пам'ятаєш той одяг, Невіле? Можеш чітко його уявити?» «Так», – нерішуче мовив Невіл, не знаючи, чого чекати далі. «Ховчик вирветься з шафи, побачить тебе, Невіла, і перетвориться на професора Снейпа», – сказав Хлюпин. «Тоді ти спрямуєш на нього чарівну паличку. Ось так. Вигукнеш «Рідікюлюс» і уявиш собі бабусин одяг. Якщо все вдасться, професор Снейп Ховчик з'явиться перед нами в капелюшку з яструбом у зеленій сукні з великою червоною торбиною в руках». Усі зареготали, шафа шалено захиталася. «Якщо у Невіла все вийде, Ховчик почне лякати всіх по черзі», – додав професор Хлюпин. «Постарайтеся згадати, чого ви боїтеся найдужче, і спробуйте страховисько перетворити на посміховисько». Усі в кімнаті затихли. Гаррі замислився. Чого він боявся найбільше в світі? Спочатку подумав про лорда Волдеморта. Волдеморта, що відновив колишню могутність. Але не встиг розпочати уявну контратаку на Волдеморта Ховчика, як перед ним зринув жахливий образ. Лискуча, напівзогнила рука, що по-зміїному ховалася під чорним плащем. Хрипке протяжне дихання з невидимого рота, пронизливий холод, що накриває з головою. Гаррі здригнувся і глянув, чи ніхто цього не помітив. Майже всі стояли з заплющеними очима. Рон бурмотів: «Забери лапи». «Він, звичайно, думає про павуків», – здогадався Гаррі. Рон боявся їх до смерті. «Усі готові?» – запитав професор Хлюпин. Гаррі раптом відчув страх. Він ще не був готовий. Що придумати проти дементора? Але не хотів затримувати інших, бо всі вже кивали головами і закочували рукави мантій. «Невіле, ми всі відійдемо назад», – сказав професор Хлюпин, – «щоб ти мав вільне місце, гаразд? Потім я покличу наступного учня. Усі відійдіть, не заважайте Невілові». Учні відступили до стіни. Невіл залишився перед шафою сам один. Він був блідий і переляканий, але теж закотив рукава мантії і наставив чарівну паличку. «На рахунок три, Невіле», – сказав професор Люпен і скерував свою паличку на ручку шафи. «Раз, два, три!» Струмінь іскор вирвався з кінця чарівної палички професора Люпена і влучив у ручку. Шафа розчахнулася, і з неї, люто втупившись у Невіла, ступив гачконосий і зловісний професор Снейп. Невіл відступив, але не опускав палички, лишень беззвучно ворушив губами. Снейп насувався на нього, нишпорячи у своїй мантії. «Ридікулюс!» – писнув Невіл. Щось ляснуло, немов батогом, і Снейп зупинився. Тепер на ньому красувалася довга, оздоблена мережевими сукня і високий капелюшок з поїденим міллю плюшевим яструбом на вершку. На руці в нього погойдувалася велика яскраво-червона жіноча торбина. Усі попадали з реготу. Ховчик розгублено озирався, а професор Люпен вигукнув: «Парваті, тепер ти!» Парваті з застиглим обличчям ступила наперед. Снейп повернувся до неї. Лясь, і замість нього з'явилася закривавлена і перебинтована мумія. Її незряча фізія втупилася у Парваті. Мумія простягла руки і, човгаючи ногами, повільно стала наближатися до неї. «Рідікюлюс!» – крикнула Парваті. Бинти на мумії розмоталися, заплутали ноги, і мумія гепнулася навзнак на підлогу. Голова її покотилася по підлозі. «Шеймус!» – гукнув професор Люпен. Шеймус миттю змінив Парваті. Лясь, і замість мумії з'явилася жінка з довгим, аж до землі, чорним волоссям і кощавим зеленкуватим лицем. То була Бенші, провісниця смерті. Вона роззявила рота, і кімнату оглушив довгий, пронизливий, неземний вереск, від якого волосся на гарній голові стало сторч. «Рідікюлюс!» – вигукнув Шеймус. Бенші захрипіла і схопилася за горло. У неї пропав голос. Лясь, замість Бенші постав щурик, що ганявся за власним хвостом. Ще лясь, і замість нього зринула гримуча змійка. Вона звивалася і смикалася, аж доки лясь обернулася на налите кров'ю око. «Він розгубився!» – закричав Люпін. «Ми вже близько!» «Дін!» Дін вибіг наперед. Лясь, і на підлозі підстрибнула відтята рука і по-краб'ячому поповзла до Діна. «Рідікюлюс!» – загорлав Дін. Щось клацнуло, і рука втрапила в мишоловку. «Чудово! Роне, тепер ти!» – вистрибнув Рон. «Лясь!» Хтось із учнів заверещав. Величезний павук, завишки метрів зо два, насувався на Рона, загрозливо клацаючи клешнями. На якусь мить Гаррі здалося, що Рона заціпило, але тоді «Рідікюлюс!» – заревів Рон, і павук залишився без ніг. Він покотився до Лаванди Браун. Та запищала і відскочила. Павук підкотився до Гаррі. Гаррі витяг чарівну паличку. «Сюди!» – раптом вигукнув професор Любин. Лясь, і без ноги павук щез. Якусь мить усі ошелешено роззиралися, а тоді побачили срібну білу кулю, що висіла в повітрі перед Люпеном. «Рідікюлюс!» – ліниво вимовив Люпен. «Лясь!» «Іди, Невіле, добий його!» – звелів Люпен, коли ховчик хляпнувся на підлогу вже як тарган. «Лясь!» – знову з'явився Снейп. Але цього разу Невіл рішуче попрямував до нього. «Рідікюлюс!» – вигукнув він, і на якусь мить усі ще раз побачили Снейпа у мережевній сукні. І тут Невіл раптом розреготався. Ховчик вибухнув, розлетівшись на безліч маленьких хмаринок диму, і щез. Причудово, вигукнув професор Люпин, а учні заплескали в долоні. Молодець, Невіле. Ви всі молодці. Зараз порахую. По 5 очок кожному, хто змагався з Ховчиком, 10 очок Невілові, який зробив це двічі, і по 5 очок Гаррі і Герміоні. Але я нічого не робив, сказав Гаррі. Гаррі, на самому початку уроку ви з Герміоною правильно відповіли на мої запитання, безтурботно пояснив професор Люпин. Дякую всім. Це був прекрасний урок. Домашнє завдання. Перечитайте, будь ласка, розділ, присвячений Ховчикам. Законспектуйте і здайте мені в понеділок. На сьогодні все. Збуджено перемовляючись, учні повиходили з учительської. Лише Гаррі не відчував радості. Професор Люпин навмисно не дав йому позмагатися з Ховчиком. Чому? Невже через ту пригоду в поїзді? Невже Люпин вважає його слабким і думає, що Гаррі знову знепритомніє? Але, вочевидь, цим ніхто більше не переймався. «Ви бачили, що я зробив з тією Бенші?» – вигукував Шеймус. «А та рука?» – кричав Дін, розмахуючи власною. «А Снейп у капелюшку? А моя мумія?» «Цікаво, чому професор Люпин боїться кришталевих куль?» – замислилася Лаванда. У нас іще ніколи не було такого класнющого уроку захисту від темних мистецтв, правда? Захоплено вигукнув Рон, коли вони верталися в клас по своїй портфелі. Здається, дуже добрий учитель, схвально відгукнулася Герміона. Але шкода, що до мене не дійшла черга з тим Ховчиком. І чого б ти найбільше злякалася, захихотів Рон. Домашнього завдання, за яке отримала 5 не з 3, а лише з 2+. Розділ 8. Втеча гладкої пані. Захист від темних мистецтв миттєво став для всіх найулюбленішим уроком. Лише Драко Малфой зі своєю зграєю постійно доскіпувався до Люпина. «Короче, гляньте на його мантію!» – голосно шепотів Малфой у слід професорі. «Він одягається, як наш колишній ельф-домовик». Але нікого не обходило, що мантія професора Люпина була залатана і поношена. Наступні його уроки були не менш цікаві, ніж перші. Після ховчиків вони вивчали червоних каптуриків. Бридких, гобліноподібних істот, що чаїлися скрізь, де колись лилася кров. У замкових темницях і в покинутих шанцях на полях боїв, нападаючи на тих, хто випадково туди заблукав. Від червоних каптуриків перейшли до капів, гидких водяників, що скидалися на вкритих лускою мавп, а їхні перетинчасті лапи аж свербіли, щоб задушити якусь заблукалу чаплю. Гаррі лишалося тільки мріяти, щоб інші предмети теж були такі. Найгіршими, як завжди, були уроки зілля і настійок. Уся школа миттєво дізналася про Ховчика у вигляді Снейпа і про те, як Невіл вирядив його в бабусину сукню. Снейп не бачив у цьому нічого кумедного. Він мав припаскудний настрій. Його очі лиховісно поблискували на саму згадку про професора Люпина, а Невілові діставалося від нього ще більше, ніж доти. А ще Гаррі мав відразу до уроків професорки Трелані. Розшифровуючи в задушливому класі кривобокі фігури і символи, він намагався уникати величезних очей професорки. Щоразу, коли вона дивилася на нього, на її очах бриніли сльози. Гаррі не відчував симпатії до професорки Трелані, Дарма, що більшість учнів ставилася на неї не просто з повагою, а мало не з благоговінням.